Elkarrizketari, hizkuntza bat galdu baitaiteke dakitenek solas egiten ez dutelako, ez dakitenek ikasten ez dutelako, edo bertze hainbat faktorengatik. Euskalkiekin ere antzeko gertatzen da, ez direlako aberastzat hartzen, belaunaldi berrien transmisioan utxuneak egon direlako, hiztuna gutxitzen direlako, euskalkiak ere aldatu eta desagertu egiten dira maiz.
Ba, ala da, eta Ezkoako Ibarrean, ba, zeozer badakite horri buruz ekine, euskara galtzearen eta euskalkiak desagertzeari buruz, ukaezina da aldaketa soziolinguistiko handiak eman direla azken urteetan, baina ala ere mehatxua dagoen lekuan, badakizu, beti dagoela erresistentziare, eta beti badago erresistentziarako prest dagoen, eta borrokatzareko prest dagoen jendea. Eta ala, 50 lagunek baina gutxiagok hitz egiten duten bertako euskalkia bizirik mantentzeko egiten duten beste, ahalegin eder bat izango dugu, izpide, datozen minutuetan.
Halaxe da, izan ere pasaden ortziralean bertan aurkeztu zuten ariben Aezkoako Euskara hiztegia, Aezkoako Euskara berpizteko bertze ahalegin bat, erranduzun gixan oiana, gurekin ditugu Bittor Aroskoa eta Edurne Bidador, arratsaldeon bikote?
Arratsaldeon.
Ongi etorri bioi gurera.
Ongi etorri. Mila esker, lehenik bazuei, gonbita onartzeagatik. Oker ez pagara, zerika taldeko kideak zarete ezta?
Bai, hala da.
Ba, Bittor, iruditzen bazaizu, lehendabizi entzulea pixka kokatuko dugu. Kontaiguzu zer da zerika taldea?
Beno, zerika taldea bere ez da zerik edo zerika, herri diferentetan, pues, modu batean bertzean erraten den elea, eta bada agurtzeko manera bat, bai, zer modu zerateko, zer ik, bai, hortik zeldu da, dan, hola, agurtzeko manera. Egunon zerik, edo egunon zerika, baina zerika, ez zerika. Zerika.
Zerika, bere tonua eta guztia.
Hori da.
Zepolita. Edurne, eta nahizetan nola erabakitzen duzu taldea sortzea?
Ba, 2012 urtean sortu ze. Ba, hori justu, pues, Aezkeraren edo Ezkoko Euskararen egoera kritikoari aurre egin nahian. Eta, bueno, astapenean, ba, hasi gine, pues, klase batzuk ematen, klase teoriko-praktiko batzuk. Eta behin ikasirik ezaugarriak, pues, hasi gine biltzen, ba hori, euskaldun, bueno, berezko euskaldunekin, ez? Eta, pues, hori, gala hasi ginen material pila bat biltzen, ele eta esapide eta adibide, eta bueno, geroztik martxan gira, eta bueno, segitzen dugu egitasmo horrekin ere bai.
Segitzen duzue, urte dezente pasa dira, hasi zinetenetik, baina helburu bera mantentzen duzue, ez? Aezkoako Euskara berpiztea, horretan diar duzue egunero lanean.
Bai, gortan ari gira, bai. Injustu, pues, badakigu egoera kritikoa dela, eta behar bada galduko dela, baina, pues, zerbait gelditzea, ez? Gure euskaragoetan, pues, zerbait gelditzea, arrastoren bat bederen.
Aipatu duzu, Edurne, egoera kritikoa dela, Bittor, eskatuko dizugu, argazki bat egiteko labur-labur, entzulea pixkako katzeko, zein da zehazki Aezkoako Euskarak bizi duen egoera? Realitatearen zein irakurketa egiten duzue?
Bai, bueno, agian bi dato emanik, igual argi ikusten alda zenbat biztanleek edo zenbat Aezkoako herritarrek dakiten berezko euskera. Desberdindu behar dugu zenbat euskaldun eta zenbat berezko euskera dakiten, bai, bertako euskera. Ordan, 70 hamarkadan baziren 1800 biztanle eta goetik erdiak, pixka gutiago, 1761 euskera bazekiten. Normalen izan zire, pues, bertako euskera zekitenak, ez? Eta, garai hartan, eskola sortu gabe ze, sortua bai, baina de ereduan etzien euskalduntzen ikasleak, orduan hori 70. hamarkadan, oreiko datuak adibidez, badira, 812 erroldatik, han bizi eta erroldatua daudenak, eta goetik 140 euskalduna da. Baina 140 urtatik 105 edo gutiago badakite bertako euskara. Eta guk gure kalkulen ariora egoin daizke igual 50 euskaldun. Hor nonbait.
Erresistentzia legina aipatzen genuen hasieran eta benetan Ala da, eh? Zuena, eh? Muga-mugako egoera da.
Bai, bai, bai. Eta euskalduna dien, karo, eta herri guzitan, aizkoa baileak edo ibarrak bederatzi herritu, eta lekukotasuna bildutugu goetako bortz herritan, behatzitik bortzetan.
Erresistentzia lan horretan biziraupenaren alde pausu ugari ematen ari zarete. Azken hau horietako beste bat dela esan dezakegu, ez da? Edurne, konta eguzu pixka bat, nondi bururatu zitzaizuen Aezkoako Euskara historia gisako proiektu bat sortzea?
Iztegiaz galde egiten duzu, justu ormoztu da edo...
Bai, hori da.
Bai. Bai, pues 2020 garren urtean, pentsatu genuen zerbait egin behar ginduela, hor 2012 geroztik bilbiogoetan bildu ginduze informazio guziarekin. Eta, astapenean pentsatzen genuen zerbait simplea egin, eskulibru gisako bat, baina gero pentsatu ginduen beharrezkoa zela zerbait pixkat handiagoa egitea, gelditzen zen guti gori ez galtzeko. Eta, injustu, 2012 geroztik, bilbiotan bildu ditugun informazio horretaz landa, hasigin ere bertzelako iturriak pixkat arakatzen, ez, idatzizkoak eta ahozkoak, eta gortik bildu ginduzen, eleak, esapideak eta ejemploak edo adibideak, eta, hola fanzen gorpuztuz, gure lana, azken batean, aurten iztegia argitaratu hartio.
Aipatu zu pixkat, bidea nolakoa izan den Edurne, ze pauso eman dituzuen, ze balorazio egiten duzu, zer moduzko esperientzia izan da?
Ba, biziki aberasgarria. Azken batean ikasi dugu pila bat, eta ez bakarrik iztegiari begira, baita gramatika begira ere, eta gero zoragarri izan da ere, gengo berezko euskara dutenekin hori elkartzea, ezontzea, eta hori beren lekatzen duten euskara gori bera ere ikasteko aukera izatea.
Aipatu duzu, itz mordoa aurkitu duzuela, ez? Uste dut 7,450 itz edo badirela. Baina gramatika aldetik ere topatu dituzue, berezitasunak, ez dakit denak hemen esatea zaila izango zen, baina zein izan da ez dakit zuentzat aurkikuntza berexiena edo ilusio bereziena gehien edo egin dizuena edo ez dakit benetan bereizgarri iruditzen zaizuena Aezkoako euskararen oso bereizgarri iruditzen zaizuen zerbait.
Bueno, bai, badaude ezaugarri batzu. Zer hori pixa zentratu behar da, ze euskalkiak ere, ez, adituak, askoko euskaren adituak dienak eta hau aztertu dutenak, ez dira dos minten hortan, ez? Horregon dia Zuazo, Iñaki Camino, eta bakotxa badu bere bertsioa, ez? Eta horrek adierazten du, ze aberatsa den eta nondik edaten duen, ez? Ez dut aztartuko, hortako badaude bertze batzu ni baino entendatuagoa dienak. Baina hola, ezaugarria nagusiki izan dizke, adibidez, lehen aldiko iraganeko adizkietan, enea galtzen da. Bai? Adibidez, nintzen, adibidez, batuan baldin bada, gaurrean bada nintze, edo zine, edo zira, gira, bai? Ona hori da. Zira gira ez, lehen aldiko bai ziren, bai. Gindue, alakak ez. Gero, hasierako jota hori, normalean aditzetan, jan, jarri, jo, talakoak, gaurean, isakin egin adira, xan, xarri, xo, talakoak. Bai. Gero ere, erakusleak edo aditz lagunetan, berriotan, erakusleak hau hori ura, gaurean bada, gau, gori, gura, gen edo gemen, gan, gor, bai? Gala. Eta gero ere badu, horiek lehenbiziko ene galtze hori ego nafarretatik heldu zaio, isa igual berezkoa bada, ezkoako euskaran nik uste kasik solo haitu deikela, G hori erakusletan egon afarrekoa da, eta gero niz gira zira alakoak, pues garazi aldetik eta, eta gero badaude bertza batzuk igual one, oe, bueno, alde, diktongo batzuk arrazoi, diktongo horren aldaketa, bokalen aldaketa gertatzen da, adibidez, arrazoi beharrean, arrazio, bai, edo arratoi, arratio, eta monton etik deldu den, bai, eta lakoak. Uh-huh. Aero toketan bertzelako ezaugarri batzuk, baina ez gira sobra luzatuko.
Gero, euskalkietan politena, edo, bueno, niretzat pertsonalki behintzat izaten da ez, nola badauden hitz berezi batzuk euskalki horretan solik existitzen direnak, ez dakitzuek topatu duzuen hitzik, ba, adibidez euskara batu ara itzuli ezin denik, edo, ez, bertako euskalkiko ba, bereizgar ria edo izan daitekenik, horrelako hitz berezirik, labur-labur baten bat aipatzerik bai, topatu baduzue?
Esklusiboak bueno, direnak bai, ezakit badiren, realki. Beti aipatu behar da, iparekialde zabal bat. Uh-huh. Eta bai gertatu zaigula iztegian, igual, pues, aezkeraz dene ele bat, gero batuan ordainik ez izatea, eta uh-huh. eta baita alderantziz ere, orain gogoan ezakit, nik ez dut ezakit bitxorrek izain duen, baina...
Ba, ezakit, karo, erraten aldugu bat, eta gero errein du ezakit erroi barko bate, ba, nik ez dut alako bat.
Bueno, badakigunaz bakarri sola segin
jendu. Bueno, botako dut baten bat, eta igual nik aituik ez nuen.
Hori da,
eta berreaz, jendak errantzala, bea, ez dakura ere bada, bertze batek ere deitzeko eta errateko.
Hori da, osatuko bueno, dugu, oide. Informazioa.
Adibidez, otxotxa trumoi, hori igual, bueno, igual,
otxotx,
edo arbolario ere, arbolario berritxu edo lekaria, edo lokari, bai, arbolarioa. Hor berezia den bat bada, eta grazian itzein zaguna, bada ipurdilaxo.
Ipurdilaxo. Eta zer
laxo, ipurdilaxo, zer izan daik
ipurdilaxo...
Bueno, ba, kakeria duen eindako ipurdilaxo. Baina ez du adiera bakarra, eta badugu bilduik ere, naski arian bildutakoa baita, bazen beti ataria edekik uzten zuenari. Ba, igual sukaldean zaudelek eta bai. Bero mantendu eta atra hortik eta uzten zuelek horre atariadekik, horre ahi ipurdilaxo.
Hori ere polita
inoizu. Kuriosoa. Eta gero baude, lehan itz, igual erdalunak ere intzentuzten, pues, igual eskorte ez, atakari edo, bai, belardi edo, belardi batera sartzeko atakari edo etxera sartzekoa, mokartea ere, mokarte, bai, erderaz ere ibiltzen dute, etxeartekoa, etxartea, berez, etxartean dagoen tarte hori, eta karrika estena bai. Hori baino estuagoa den hori, mokartea deitzen dago, bai. Eta gero baude, haunitz, baude, pues, aldaera fonologia, ezagoretako bat, lexikaldetik ere bada, aldaera fonologika haunitzuela, eta bertzaldere aldaera lexikala, gauza bera errateko ba, sinonimoa unitz dituela. Zaten alda, behar bada adibidez, behar bada ele errateko batugu bilduik zazpi ele.
Ene.
Behar badaz gain, Behar bada elea, Eta bada, adibidez, obenean, akaso, menturas, igual, berdin, aian, orbat, eta goe guziak, igual, bueno, aldakako edo bertze baietan ere aitzen dira, edo bertze aldaera txiki batekin, baina denak goe guziak bilduik egotea ezkoan, pues abratsa izan bada.
Nondik inora ere oso aberatsa, beraz, ondo gorde beharrekoa, bueno, iztegi honek lagunduko du, ez, hori guztia, hor gordetzen, baina gero zera bilera eman honi, ez? Benetan, eragina izan dezan jendartean, ez da? Urrats bat aurrerago ere joan beharko dezakit horretan pentsatu duzuen zera bilera ematea aurrikusten duzuen iztegi honi?
Bueno, gaur helburua baze, lehenbizi, pues, lehengo eta eguko egunean aizkoako euskaran dauden ele guztia biltzea hori bazen lehenbizikoa, ez? Eta bertzetik baze, orei artean bilduik etzer den eleak, euskal komunitateari eskaintzea, eta bertzetik eta importantena nik uste, kontsultarako euskarri bat izatea, traste edo arnesa ditzen dago guna, ez? Baliabide edo, bai, tresna. Izatea, eta ez bakarrik aizkoako edozein euskalendako, eta edozein Euskal Herriko euskalendako baitere. Eta gero ere, pues, nahi ginduena ere zen, balorean jartzea pixat euskalkiak eta urtetik urtera galtzen ari dira, gainberan dagoen zerbait da, nik uste ez dela solo pasten, Euskal Herri guztian pasten nahi da, eta pixkat aldarrikapen moduko bat eginen nukenik bakotxak bere herriko euskeran egitea, eta hainbertzeko, gauza anitz aldatzen dira, baina horrek ere aberasten gaitu, eta elkarreganik haunitz ikasten aldugula.
Argi dago, aipatu duzun geixa bitor, bide bat egin dezakela honek, eta usnarketa batzuk ere zabaldu ditzakela, Edurne Hortziralean, ez? Aurkeztu zenuten, pasaden Hortziralean, zeharrera izan zen edo zer moduz joan zen aurkezpena?
Ongi oso, gustora izan zen biziki pollita, gainera estapenean egin zauguten omenalditxo bat bezala, lagun batzuek, aurresku dantza eta kantuta, eta bueno, gero, izan zen okasione pollita, hori hurbildu zen jende guziari kontatzeko, pixkate, nola lan egin dugun, zein helbururekin, eta bar, eta bueno, harrera ona izan ginduen, hurbildu zen jende franko, bai.
Eta, okerrez pagara, asteazkenean hori da, Iruñan izan entzarete, ez da?
Bai, bota,
bai. Bai, asteazken gontan, zazpiter ditan, Karrikiri elkartean izanen gira.
Eta ez dakit aurrera begira jarrita, beste erronkarik baduzu bitor esku artean, zein izango den urrengo pausua?
Pausua bada, orei bilikiren bezala, tarte luze bat hartu dugu, atxen tarte luze bat, pixat iztegiari eskatzen duen denbora eskaintzeko, ez? Baina, hau baino lehenago ari gine bilgioekin eta bilgio berez bazen ikasitako hori Edurnek aizten erran bezala adineko jendearekin biltzea eta berendu baten estakuran edo aitzakian haiekin konpartitzea tarte eta seguru elegeio eta elegeio atrako direla.
Iztegi bizia gero, da hortaz, aizkoako.
Bai. Azken egunean ikuste hasigin eleik, hau artelanean egindako zerbait da, auzo lanean egindako, hor dan haunitzen lagundu da gute pixat, guki izan gira pixat dena organiteko hor ibili girenak, baina gibeletik badago jende anitz lagundu dagunak pixat dena antolatzen eta jendea ingana jotzeko laguntza ematen, bide lagunak eta goek zor genien debalde gutienez ere iztegia eta azken lehenbiziko egunean ja labetik atraberria zelek aborregainan, hain justu, adineko gizon batek ele berri bat atrazagu, esperotz ginen, eta behira, sorpresa. Ordan, erran bezala, hizkuntza bizia da, eta uino biziri dago, eta hortan zeituko inalak egiten.
Ederki, eginal horretan, zuen zueri erne, ibiliko garago eta ikusiko dugu, ematen dituzen urrengo pausetan ere, akaso izanen dugu zen berri Edurne eta Bitor, mila esker gaur gurean izateagatik eta guretzako tarte bat hartzeagatik eta gozatu orain honek ekarriko duen bideaz.
Esker mila unik.
Ongi ongi zan.
Berri, segirizko.
Laizter arte.